9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Nastavlja se kriza u jugoistočno-ukrajinskoj oblasti Krim. Diskriminaciju i društveno nasilje nad Romima State Department izdvojio kao najveće probleme Srbije u oblasti zaštite ljudskih prava. Večeras počinje 42. fest. Djokovic Federer u polufinalu Dubaija. U Kragujevcu 2 stepena, u Novom Sadu, Nišu i u Beogradu 7, danas oblačno sa kišom ponegde, temperatura od 10 do 16 stepeni. Stanje u Ukrajini ponovo se zaoštrava. Kako javljaju svetske agencije, ruski vojnici zauzeli su vojni aerodrom u Sevastopolju na Krimu. Prethodno je naoružana grupa ljudi zauzela aerodrom i u Simferopolju. Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov osudio je zauzimanje aerodroma na Krimu, rekavši da je to oružana okupacija. Pripremila Jelena Vidić.
Reuters je, pozivajući se na Interfax, preneo informaciju dobijenu od vojnih izvora da je ruska vojska sa šlemovima, oklopnom zaštitom i oklopnim vozilima zauzela pozicije oko vojnog aerodroma Belbek kod Sevastopolja. Aerodrom u Simferopolju, u koji je noćas upala grupa od 50 naoružanih ljudi, i dalje je otvoren, javlja France Press, pozivajući se na lokalne zvaničnike. Od jutra se ispred aerodromske zgrade patroliraju grupe naoružanih ljudi, ali aerodrom normalno radi, rekao je neimenovani zvaničnik. Oni na uniformama imaju ista obeležja kao desetine protivnika novih ukrajinskih vlasti, koji su juče zauzeli sedišta gradskih vlasti i pokrajinskog parlamenta u Simferopolju. Ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je vladi da nastavi razgovore sa Ukrajinom o ekonomskim i trgovinskim odnosima i da se konsultuje sa stranim partnerima, uključujući MMF i G8, o finansijskoj pomoći. U saopštenju Kremlja je navedeno i da je Putin naložio ruskoj vladi da razmotri zahtev Krima za slanje humanitarne pomoći. Američki državni sekretar John Kerry kaže da je dobio garancije od Rusije da će poštovati suverenitet Ukrajine i da vojne vežbe u blizini njenih granica nisu uvod u vojnu intervenciju u toj zemlji.
A o nemirima u Ukrajini u Vestima u 9 razgovaramo sa dopisnikom politike iz Moskve, Ljubinkom Milinčić. Gospođo Milinčić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li se može očekivati intervencija Rusije u Ukrajini?
Ruski borbeni avioni i ruska armija, koji se nalaze u stanju pripravnosti, su na vojnoj vežbi. Znači, to je jedna od vanrednih provera bojeve spremnosti ili bojeve gotovosti ruske vojske, i koliko ja mogu da procenim, u ovom trenutku niko ne planira da ta vojska uđe u Ukrajinu ili na bilo koji način u Ukrajini interveniš. Rusija u ovom trenutku, ja stalno naglašavam u ovom trenutku, jer nažalost prognozirati šta će biti u Ukrajini je vrlo nezahvalno, jer za sat vremena situacija može da se promene, ali u ovom trenutku Rusija koristi sve mogućnosti da diplomatski rešava problem i daje signale, vodi razgovore sa Evropom, koja je na neki način preuzela odgovornost za Ukrajinu potpisujući sporazum sa Janukovićem i sa opozicijom. Znači, nema, bar zvanično, nema nikakvog plana za ulazak ruske vojske u Ukrajinu.
Krim je za 25. maj najavio referendum. Oni kažu da im je Viktor Janukovič i dalje predsjednik. Da li se ovo može smatrati za najavu podele zemlje? Odnosno, da li je ovo uvod u podelu Ukrajine?
Ukrajina je suviše velika država. Ona ima 45 miliona stanovnika. Do podele Ukrajine ne bi nikako moglo doći bez rata. A u ovom trenutku jedan rat na takvoj teritoriji teško da bi mogao ostati lokalni, i to zato ne odgovara ni Rusiji, ni bilo kome na zapadu, a naravno Ukrajini pogotovo. Ono što sada hoće ljudi koji žive na Krimu, znači ruski građani koji žive na Krimu, to je samostalnost u okviru ukrajinske države. I to je ono o čemu danas govori krimski parlament, i Rusija sve čini da tako i ostane. Će oni sprovoditi referendum da to bude samostalna republika u okviru Ukrajine. Znači, to je neka vrsta konfederacije, ali sa mnogo federalnih elemenata. Oni tvrde da oni u ovom trenutku za sve odluke moraju da pitaju Kijev. Njima Kijev, kažu, nije doneo previše dobra, pogotovo ne odgovara vlast koja se u ovom trenutku formira u Kijevu, i oni žele samostalnost. U ovom trenutku se oni bore za samostalnost u okviru Ukrajine.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste dopisnika politike iz Moskve, Ljubinku Milinčić.
Političke partije, koalicije stranaka i grupe građana mogu do ponoći da podnesu izborne liste za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima 16. marta. Republička izborna komisija proglasila je do sada 12 izbornih lista. U ponoć ističi rok za podnošenje izbornih lista za izbore za odbornike Skupštine grada Beograda, a Gradska izborna komisija do sada je proglasila 14 izbornih lista. Spisak birača koji na izborima 16. marta mogu da glasaju trebalo bi također da bude zaključen do ponoći.
Ove godine biće održani kosovski izbori. Iako je ministar u ostavci Aleksandar Vulin upozorio da bi oni mogli usporiti formiranje zajednice srpskih opština, savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić izjavio je za našu televiziju da će Srbija učiniti sve da zajednica bude uspostavljena što pre.
Srbija i naše opštine na Kosovu i Metohiji će učiniti sve da naš deo posla blagovremeno bude završen. Dakle, što se nas tiče, neće biti nikakvih prepreka. Naravno, što se tiče delovanja albanskog političkog faktora na Kosovu i Metohiji, mi na to nemamo uticaja. Mi smo skoncentrisani na to da opštine što pre budu konstituisane, da što pre uđemo u formiranje zajednice srpskih opština, a na predstavnicima Prištine je odgovornost da omoguće da se ovaj proces neometano odvija. Što se nas tiče, opštine mogu da budu konstituisane, rade na statutu i na otpočinjenju funkcionisanja zajednice može da počne i danas. Dakle, mi smatramo da bi bilo neprihvatljivo da na bilo koji način Priština pokuša da usporava, koči ili opstruiše formiranje zajednice, niti bi to bilo dopušteno.
Vicepremijer u ostavci Aleksandar Vučić najavio je da će naredna runda dijaloga Beograda i Prištine biti održana između 13. i 18. marta.
Vršilac dužnosti direktora SIEP-a Vladimir Milenković izjavio je da će Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza nastaviti da radi. Prema njegovim rečima, o politici podsticaja investitorima za otvaranje novih radnih mesta odlučivaće nova vlada.
U Srbiji među najozbiljnijim problemima u 2013. godini su diskriminacija i društveno nasilje nad manjinama, naročito Romima, navodi se u godišnjem izveštaju američkog State Departmenta o ljudskim pravima. Kao veliki razlog za zabrinutost u izveštaju navodi se pritisak na novinare, korupcija i neefikasan pravosudni sistem.
9:07. Svetski dan retkih bolesti, 28. februar, Srbija dočekuje sa oko pola miliona ljudi koji boluju od neke retke bolesti. U najvećem broju nisu prepoznati u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite, pa uglavnom zavise od znanja i dobre volje lekara. Često nemaju odgovarajuću terapiju jer im lekovi nisu dostupni na recept, a ne mogu sami da ih plate jer su veoma skupi. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović je potvrdila da je postignut dogovor sa mobilnim operaterima da od namjenskih SMS poruka izdvoje oko 120 miliona dinara za retke bolesti. Marina Stojadinović.
Sedam dečaka koji boluju od Hunterovog sindroma od aprila će dobijati redovnu terapiju. Sredstva za lekove prikupljaće se od mobilnih operatera. Oni će izdvajati deo novca od svakog poziva, kaže ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović.
I ja bih želela ovom prilikom posebno mobilne operatere da pozovem da realizuju obećanje koje su dali u razgovorima sa nama iz ministarstva. Mi smo se potpuno dogovorili da će ovo biti godina od aprila meseca pa do kraja u kojoj će sva deca, dakle ne koja boluju samo od Gorševe bolesti nego i od Hunterove bolesti, imati biće potpuno, kako mi to kažemo, terapijski pokrivena.
I direktor urgentnog centra Zlatibor Lončar smatra da dosadašnji rezultati terapije retkih bolesti nisu dali najbolje rezultate.
Mislim da je krajnje vreme da klinički centar kao najveća zdravstvena ustanova u Srbiji da preuzme odgovornost na sebe i da se više uključi u ovu problematiku tako što će se proširiti dijapazon dijagnostičkih metoda, a ne samo to, nego i lečenja.
Podsećamo, planirano je da se u Fond za retke bolesti u ovoj godini iz budžeta slije 280 miliona dinara. Za lečenje 18 mališana obolelih od Gošeove bolesti, mukopolisaharidoze tip 2 i Hunterove bolesti, do kraja godine potrebno je oko 400 miliona dinara.
A u Srbiji se danas obeležava i Dan Narodne biblioteke i Nacionalni dan knjige. 4000 knjiga za decu biće poklonjeno bibliotekama u 20 gradova u Srbiji. Biće organizovana i akcija prikupljanja knjiga za biblioteke širom zemlje i to izgradnjom dve piramide od knjiga, kaže za Vesti u 9 Nikola Vukanović iz Narodne biblioteke.
Narodna biblioteka Srbije organizuje akciju izgradnje piramide od knjiga za biblioteke širom Srbije i gradnja piramida otpočinje od 28. februara u 11 sati ispred Amfiteatra Narodne biblioteke Srbije i traje do 23. aprila kada se obeležava Svetski dan knjige i autorskih prava. U saradnji sa Udruženjem izdavača i knjižara Srbije 28. februara nudimo popust od 50% za učlanjenje u Narodnu biblioteku Srbije svim građanima koji kupe knjigu 28. februara u nekoj od 73 knjižare Vulkan, Delfi, Eurojunti, Kreativni centar i Stilos.
Povodom Nacionalnog dana knjige, naš Ozan Rašić pitao je osnovce u Nišu koliko čitaju i da li posećuju biblioteke.
Volim da čitam romane, novine, knjige neke.
Koliko se koristi biblioteka kod tebe?
Pa, koristi se, ali ne toliko baš.
A internet?
Internet to malo više. Tamo na internetu sve ima.
Pa ja čitam redovno u novinama to što je vezano za sport, pošto mene to uglavnom interesuje, jer se ja bavim sportom.
Ja najviše volim da čitam neki članak u novinama, naravno i obavezno školsko gradivo. Bez toga ne može da prođe. Ja više volim knjige nego internet, pošto internet koristim kao društvenu mrežu.
Čitam knjige, obavezno čitam gradivo školsko, čitam neke novine, članke iz novina, koristim biblioteku, ali ne mnogo, društvene mreže najviše koristim i tako.
Je li treba čitati?
Treba. Radi obrazovanja, da.
Treba redovno čitati.
Treba naravno da se čita, da budemo obrazovani i sport da se bavi najviše.
Da čujemo i profesoricu Mirjanu Rašić, matematičar, ali govorimo o knjigama.
Osim matematike imam i neke druge ljubavi u životu. Između ostalog to su i knjige i jako volim da čitam.
Je li to prenosite mlađima?
Trudim se, da. Baš smo skoro pričali na času odeljenskog starešine o jednoj knjizi koja za njih može da ima dobru poruku, a to je Ko je maznuo moj sir, i knjiga govori o tome kako se u životu treba boriti za ono do čega nam je stalo u stvari.
A svetskom premijerom domaćeg igranog filma Top je bio bre u režiji Bobana Skerlića, večeras u centru Sava počinje 42. Međunarodni filmski festival. Fest najavljuje Vladimir Đudović.
Kao i svake godine, Fest publici nudi premijere najaktuelnijih filmova inostrane i domaće produkcije. 75 ostvarenja smešteno je u 9 programskih celina, jedan od tih programa je takmičarski nazvan Evropa van Evrope. Pobjednici velikih svjetskih festivala smenjuju se sa ostvarenjima nominovanim za nagradu Oscar, uz domaće filmove i nezavisna autorska ostvarenja, čineći ono što Fest jeste, i festival festivala, ali i mesto na kome se upoznajemo sa svežim mladim autorima iz svih kutaka planete. Šta Fest znači srpskoj publici, govori selektor festivala Ivan Karl.
Kada je Fest osnovan, osnovan je iz razloga zato što nije bilo dobrih filmova u bioskopima, a danas se Fest održava kada nema bioskopa, a filmova ima i to dobrih. I tada i sada njegova funkcija je bila da pomogne publici, da je obrazuje, zabavi i informiše. On jeste na neki način i sigurna kuća za dobar film. I ako se svaki gledalac koji dođe na Fest, makar nekoliko puta tokom godine vrati u bioskop, onda je jedan od naših glavnih zadataka ispunjen.
Pomenuću nekoliko značajnih autora čije ćemo nove filmove videti na Festu. Jim Jarmusch, Woody Allen, Roman Polanski, Lars von Trier, Wes Anderson, Anže Vajda, Terry Gilliam, braća Coen, Alexander Payne, Stephen Frears. Svi oni uz nove filmove i uloge Roberta Redforda, Kate Blanchett, Meryl Streep, Julia Roberts, Michael Douglasa, javna su pozivnica radoznaloj publici da vide festove premijere u nekoj od 5 beogradskih bioskopskih dvorana od večeras pa do 9. marta.
Čuli ste priču o Festu, a jednu izložbu u Beogradu za samo 2 meseca posjetilo je 6.000 ljudi. Izložba nosi naziv Crno-belo, naslov koji asocira na puno toga, ali ni približno ne otkriva šta je tajna posjećenosti u galeriji Prirodnjačkog muzeja u Kalemegdanu. Tajna je u podnaslovu Priča o čokoladi. Marina Bajić.
Autorke Desa Đorđević-Milutinović i Olga Vasić iz Prirodnjačkog muzeja u Beogradu kažu da im je motiv da naprave izložbu bila činjenica da čokoladu skoro svi vole, a o njenom poreklu, nastanku, istoriji malo toga znaju. Prvu čokoladu pre 4000 godina od semena drveta kakaovac pravile su Maje i Jasteci. Bila je tečna, izuzetno gorka i masna. A opet, statusni simbol, kaže autorka Desa Đorđević-Milutinović.
Zrna kakao su bila izjednačena sa novcem. Za zrna kakao ste vi mogli da kupite svašta na pijaci. Ali ona je bila rezervisana samo za određene prilike za bogove i za plemstvo, to jest za kraljeve. Običan narod nije mogao da jede čokoladu.
Tek u 16. veku čokolada iz Srednje Amerike stiže u Evropu, najpre u Španiju. U početku je koristi samo plemstvo. U narod silazi tek pred industrijsku revoluciju, kada privlači pažnju naučnika, ali i trgovaca. Prvi korak, prekretnicu pri premanju čokolade, koja više neće biti gorka i jaka, napravio je Kaspar van Houten, Holanđanin koji je 1828. godine izmislio presu za razdvajanje kakao bute i kakao praha. Danas nam je, posle svega, važno samo da čokolade ima i da nam je dostupna, kaže autorka Olga Vasić.
Sve što ljudska civilizacija i ljudski rod koriste dolazi iz prirode. I mi smo hteli da uz pomoć čokolade pokažemo koliko je priroda u stvari sudbonosna za opstanak ljudskog roda i ljudske civilizacije.
A ako posle izložbe posegnete za čokoladom, najbolje je da bude crna, savetuje nutricionista Jelena Kašanin. To je objašnjava jedina čokolada koja je najsličnija izvornoj, pod uslovom da sadrži najmanje 70% kakao praha. O ukusima ipak ne vredi raspravljati.
Sa lešnikom i svojim grošćem.
Sa lešnicom.
Šta je, volim čokoladu?
Pravo da.
Šećerne table i to, mislim, što se prodaje kao čokolada, to ne.
Obično, najobičnije možda, ono, no i set, ne nešto s voćem pretarano.
Crno.
U Srbiji se prva industrijska čokolada proizvodila pod imenom Roda u fabrici u Zemunu, čiji je vlasnik bio Francuz Daniel Pešmažu. Bila je to treća čokolada na jugoslovenskim prostorima, posle one koja se od 1911. godine pravila u Zagrebu u fabrici Union, danas Josip Kraš, i od 1922. godine u Ljubljanskoj Gorenjki. Sve o čokoladi možete da saznate na izložbi Crno-belo, koja je otvorena do 21. aprila u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu.
A kada je reč o sportu, u centru pažnje danas svakako polufinalni duel na turniru u Dubaju Đoković-Federer, ali i nastup košarkaša Partizana u top 16 fazi Evrolige. Miroslav Nešić.
Da, Novak Đoković će oko 16 časova igrati sa Rodžerom Federerom, dok će u istoj fazi takmičenja Nenad Zimonjić i Daniel Nestor za rivale imati Branca i Majera iz Nemačke. Košarkaši Partizana igraće od 20 časova i 45 minuta sa Realom u Madridu u meču 8. kola top 16 faze Evrolige. Real je izgubio samo jednu od 30 sezonskih utakmica. Domaća scena vaterpolo, Crvena zvezda će na beogradskom Tašmajdanu u 19 časova dočekati ekipu Radničkog, koji 3 kola pre kraja ligaškog dela prvenstva ima 3 boda prednosti. Sinoć su odigrane i revanš utakmice osmine finala fudbalske lige Evrope. Bilo je mnogo iznenađenja, Lazio i Šahtjor su eliminisani, a Porto se provukao u duelu sa Eintrachtom iz Frankfurta. Bilo je 3-3 zahvaljujući nerešenom rezultatu 2-2 na svom terenu. Portugalski tim se plasirao u osminu finala u kojem će igrati sa Napolijem. U ostalim duelima sastaće se AZ Alkmaar Anži, Ludogorec Valencija, Olimpik Viktorija iz Plzenja, Sevilla Betis, Tottenham Benfica, Basel Salzburg i Juventus Fiorentina. Prve utakmice na programu su 13. marta, revanš i nedelju dana kasnije.
O sportu bi je to kolega Miroslav Nešić, a detaljnije u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Koliko znamo i šta sve ne znamo o Stefanu Nemanji i Konstantinu Velikom. Gosti, pisci Luka Mičeta i Dejan Stojiljković. Autor i voditelj Aca Celtic. Talasanje, petak od 11.05. Radio Beograd 1.
I pre nego što čujemo kakvo nas vreme očekuje danas, informacija da je pre nekoliko trenutaka ruska crnomorska flota saopštila da nije preduzela bilo kakve akcije na aerodromu pored Sevastopolja u Krimu, to prenosi Interfax, odnosno agencija Reuters.
A prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 4, u Novom Sadu i u Beogradu 8, u Nišu 9 stepeni. Danas oblačno, ponegde je slaba kiša. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U Srbiji danas promenljivo oblačno, u većini krajeva suvo, samo ponegde sa kratkotrajnom kišom. Maksimalna temperatura od 10 do 16 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe promenljivo oblačno, uglavnom suvo vreme, maksimalna temperatura oko 15 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Milorad Vonasek i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijatno.